From the conference...
От центъра за конференции на храмовия площад в Солт Лейк Сити. Това е 183-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Сговорители, избрани измежду висшите ръководители и служители на църквата. Музиката за тази сесия е от мормонския хор на Табернакъла. Членове и служители на църквата са дошли от всички области на света, за да получат съвет и напътствие от своите църковни ръководители. Това предаване се осъществява като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено.
Тази
сесия ще се води от Дитер Ухторф, втори съветник в първото президентство на църквата. Брати и сестри, приветстваме ви на първата сесия на 183-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. И казваме радушно добре дошли на членовете и нашите приятели тук в Центъра за конференции и по света, където и да се намирате. Президент Томас Монсън, който председателства тази конференция, помоли аз да водя тази сесия. Признателни сме на висшите ръководители и общи служители, които ще присъстват на тази конференция. Музиката за тази сесия ще бъде от хора на Табернакъла по диригентството на Мак Уолбърг и Райан Мърфи, с Ричард Елиот и Андрю Унсворт на органа. Хорът откри тази сесия като изпя Спасителю на Израил и сега ще ни зарадва с химни на възхвала. След това откриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Рандъл Беннет от 70-те.
Who's counsels keep the mighty?
Our beloved Father in
heaven. Небесни Отче. Дълбоко сме благодарни за възможността, която имаме да се съберем от всички места на света за тази конференция на църквата. Благодарни сме за плана на щастието, за единението на Твоя Син Исус Христос. Благодарни сме за Евангелието и възстановяването на Евангелието в тези последни дни. Благодарни сме за нашия пророк, президент Томас Монсън. И се молим да го благословиш и подкрепиш. Ние го обичаме и обичаме съветниците му и всички членове на кворума на 12-те апостоли. Молим се за тях. Помогни ни да последваме техния съвет. Благослови всички тези, които ще говорят и участва в тази конференция. Сега те молим, Отче, да ни благословиш, за да отворим умовете и сърцата си, за да научим тези неща, които трябва да правим, за да станем това, което трябва да станем. Сега се молим в името на Исус Христос. Амин.
Сега ще имаме привилегията да чуем нашия пророк, президент Томас Монсън. След неговите бележки, хорът ще изпее «Чуйте, народи!». След това ще имаме удоволствието да чуем президент Бой Пакър, президент на кворума на 12-те апостоли. Той ще бъде последван от епископ Дин Дейвис, втори съветник, председателстващото епископство. След това ще чуем сестра Елейн Долтън, общ президент на младите жени. Мои възлюбени брати и сестри, колко съм щастлив да ви приветствам на 183-та годишна обща конференция на църквата. През миналите 6 месеца, откакто за последно се видяхме, имах възможността да пътувам и да се срещна с някой от вас на място. След обща конференция през октомври, аз пътувах до Германия, където имах привилегията да се срещна с наши членове в няколко части на тази страна, както и райони от Австрия. В края на октомври осветих храма Калгари Алберта в Канада. С помощта на старейшина Балард и старейшина Кристиансън и старейшина Уокър с тяхните съпруги. През ноември повторно осветих храма Бойси, Айдахо. Старейшина Дейвид Беднар и старейшина Кристиансън и старейшина Уокър с тяхните съпруги също ме придружиха. Културните празненства, проведени по време на двете освещавания, бяха невероятни. Аз не присъствах на културното празненство в Калгари, тъй като тогава сестра Монсън и аз празнувахме. Сестра Монсън празнуваше 85-я си рожден ден и аз сметнах, че трябва да бъда с нея. Все пак обаче аз и тя участвахме. Се насладихме на празненството, като гледахме по телевизора в нашия дом. В Бойси над 9000 младежи от района в храма участваха в културното празненство. Имаше толкова много младежи, така че нямаше място за тяхните семейства в залата, където изнасяха празненствата. Миналия месец президент Ухторф, придружен от сестра Ухторф, старейшина Холанд и старейшина Свайцер, заедно с съпругите си, пътуваха до Хондурас да осветят наскоро завършения храм там. Членовете на областното президентство също със съпругите им помагаха. Има други храмове, които сме обявили, които също са на различен етап в подготвителния си процес или са в строеж. Тази сутрин ми е удоволствието да ви обявя два допълнителни храма, които в предстоящите месеци и години ще построим на следните места. Cedar City, Юта, и Рио де Жанейро, Бразилия. Брати и сестри, строежът на храмове не стихва. Както знаете, по време на конференцията през октомври обявих промени във възрастта, от която младите мъже и младите жени могат да започнат пълновременна мисия. И сега младите мъже могат да служат, като навършат 18 години, а младите жени 19 години. Отликът на нашите младежи е забележителен и вдъхновяващ. По данни от 4 април, преди два дни, имаме 65 634 пълновременни мисионери на мисия. Над други 20 000, които са получили призованията си, но още не са пристигнали в Център за обучение на мисионери. И над 6 000 други, които по-настоящем провеждат интервюта с техните епископи и президенти на КОЛ. Необходимо беше да създадем 58 нови мисии, за да поемем увеличение броя мисионери. За да можем да поддържаме тази мисионерска сила, и понеже мнозина от нашите мисионери са с ограничени средства, ние ви приканваме да правите щедри дарения към общия мисионерски фонд на църквата според вашите възможности. Сега, брати и сестри, ние ще чуем вдъхновени послания днес и утре. Говорителите с молитва са се стремили да узнаят какво Господ иска да чуем сега. Аз ви умолявам да слушате внимателно и да бъдете възприемчиви към посланията, които ще чуете. Аз се моля всички да направим това в името на Исус Христос, Господ. Амин. Shout the refrain, truth is restored.
1992 година, след като служих за 9 години като асистент на 12-те и 22 години като член на 12-те, аз навърших 68 години. Почувствах се вдъхновен да започна едно произведение, което наричам недовършено съчинение. В първата му част се казва следното. Обземе мисъл онази нощ, мисъл мъдра и дълбока. Дойде ми на ум, когато бях тъй изтощен, прекалено изморен, за да заспя. Бях имал много натоварен ден и размишлявах върху съдбата си. Ето я и мисълта. Когато бях млад, не бях на 68. Можех да се движа без да куцам. Нямах болка в рамото. Можех да прочита един ред два пъти и да го цитирам наново. Можех да работя с часове наред и рядко спирах, за да си поема дъх. И нещата, които сега не мога да правя, тогава усвоявах с лекота. Ако можех сега да върна годините назад, ако този избор беше според волята ми, не бих разменил старините за младостта. Бих изгубил твърде много. Доволен съм да продължа напред, да се откажа от младостта си, колкото и прекрасна да е тя. Това, което бих изгубил, ако се върнах назад, е моето разбиране. 10 години по-късно реших да добавя още няколко реда към тази поема. Отлетяха 10 години, кой знае на къде, изтяга голяма част от болката, метал в бедрото премахна куцането. Пак вървя изправен. Друга пластинка държи шийните прешлени. Прекрасно творение. Помогна ми с последиците от детския паралич. Присъединих се към коравовратното поколение. Белезите на старостта могат да се видят. Те не могат да се подобрят. Единственото нещо, растящо в сила, е способността ми да забравям. Питате, помните ли ме? Разбира се, вие сте си същите. Сега не се разстройвайте, не мога да се спомня името ви. Бих се съгласил, че съм научил някои неща, които не исках да знам, но възрастта е донесла тези скъпоценни истини, които карат духа да израства. От всички получени благословии, най-хубавото в живота ми е другарството и утехата, които получавам от моята скъпа съпруга. Всичките ни деца са се получили в брака и имат собствени семейства с деца и внуци. И колко бързо те пораснаха. Не съм променил мнението си относно връщането на младостта. Съдбата ни е да остаряваме, защото с това идва знанието за истината. Вие питате какво носи бъдещето? Каква ще бъде моята съдба? Ние ще продължаваме напред, без да се оплакваме. Питайте, когато стана на 88. И миналата година добавих тези редове. Ето сега аз съм на 88. Годините отлетяха толкова бързо. Вървях, накуцвах, държах бастун и сега най-накрая карам инвалидната си количка. От време на време си подремвам. Но силата на свещеничеството остава. За всички физически неща, които ми липсват, има големи духовни придобивки. Пропътувах повече от 1 000 000 километра по света и още толкова отгоре. И с помощта на сателити пътуванията ми не са приключили. Сега мога да кажа с пълна увереност, че познавам и обичам Господ. Мога да свидетелствам с предците от древността, като проповядвам Неговото свято Слово. Знам, че каквото е почувствал той в Гециманската градина е твърде много да бъде разбрано. Знам, че той направи всичко това за нас. Нямаме по-велик приятел. Знам, че той ще дойде отново в сила и слава. Знам, че ще го видя отново в края на историята на моя живот. Ще коленича пред наранените му крака. Ще почувствам сиянието на неговия дух. Моят прошепващ, треперещ глас ще каже: Господи мой, Боже мой, аз знам. Наистина знам. Задните прозорци на нашия дом гледат към малка градинка с цветя и гора, която се намира до малък поток. Една от стените на къщата е точно до градинката и е гъсто покрита с английски брашлян. През повечето от годините брашлянът е служил като място за гнездене на къщовни сипки. Гнездата в преплитащите се стъбла се намират в безопасност, както от лисиците и мишките се мечки, така и от скотките, скитащи нощни. Един ден настъпи суматоха в брашляна. Писъци на беда доведаха между 8 и 10 сипки от заобикалящата гора, които се присъединиха в този алармен вой. Скоро съзрях източника на тази суматоха. Една змия се беше плъзнала отчасти извън брашляна и висеше пред прозореца на достатъчно разстояние, за да я издърпам. Средната част на тялото на змията имаше две подотини, явно доказателство, че бе сграбчила две пиленца от гнездото. През 50-те години, които сме прекарали в нашия дом, никога не бяхме виждали такова нещо. Това бе преживяване, което се случва веднъж в живота, или поне така мислехме. Няколко дни по-късно имаше друга суматоха. Този път в преплитащите се стъбла, покриващи заграждението на нашето куче. Чухме същите писъци и видяхме същата сбирка от съседни сипки. Знаехме кой бе хищникът. Един от внуците ни се покатери на заграждението и издърпа друга змия, държаща здраво майката птица, която бе сграбчена в гнездото и умъртвена. Казах си, какво става? Отново ли завземат Едемската градина? Тогава се сетих за предупрежденията, дадени от пророците. Не винаги ще бъдем в безопасност от влиянието на противника, дори и в собствените ни домове. Трябва да защитаваме нашите малки пиленца. Ние живеем в много опасен свят, който застрашава всичко духовно. Семейството е основната организация в този живот и в вечността, е под атака от видими и невидими сили. Противникът е наоколо. Целта му е да наранява. Ако отслаби и унищожи семейството, той ще е пожинал успех. Светиите от последните дни осъзнават огромната важност на семейството и се стремят да живеят по такъв начин, че противникът да не може да се вмъкне в техните домове. Намираме безопасност и сигурност за себе си и нашите деца, като почитаме заветите, които сме сключили, и като живеем според обикновените дела на послушание, изисквани от последователите на Христос. Пророкът Исаия заявява: правдата ще издейства мир, и светлината на правдата ще бъде покой и увереност до века. Този мир също е обещан в откровенията, чрез които Господ заявява: но ако сте подготвени, вие няма да се боите. Ненадминатата сила на свещеничеството е дадена, за да защитава дома и неговите обитатели. Бащата има властта и отговорността да учи децата си и да ги благославя, както и да осигурява обредите на Евангелието и всяка друга необходима защита, проистичаща от свещеничеството. Той следва да демонстрира любов, вярност и почет към майката, които децата да виждат. Осъзнал съм, че вярата е истинска сила, а не просто израз или вярване. Съществуват малко неща, които са по-могъщи от изпълнените с вяра молитви на една праведна майка. Учете себе си и семействата си за дара на Светия Дух и единението на Исус Христос. Няма да извършите вечно дело по-велико от това, което е между стените на собствения ви дом. Ние знаем, че сме духовни чада на небесни родители, че сме тук на земята да получим смъртните си тела и да бъдем изпитвани. Ние, които имаме смъртни тела, имаме силата на тези, които нямат такива. Ние сме свободни да избираме каквото преценим, да избираме нашите действия, но не сме свободни да избираме последствията. Те идват такива, каквито са. Свободата на избор се определя в писанията като морална свобода, което означава, че можем да избираме между доброто и злото. Противникът се опитва да ни изкушава в неправилното използване на нашата свобода на избор. Писанията ни учат, че всеки човек може да действа според ученията и принципите, засягащи бъдещето, според способността да разграничава доброто от злото, която аз съм отдал, та да може всеки човек да бъде отговорен за собствените си грехове в съдния ден. Алма учи, Господ не може да гледа на греха и с най-малка степен на позволение. За да разберем това, трябва да разграничим греха от грешника. Например, когато довели при Спасителя жена, хваната в прелюбодейство, явно виновна, той разрешил случилото си се с 5 думи. Иди си, от сега не съгрешавай вече. Това е духът на неговото служение. Толерантността е добродетел, но като всички добродетели, когато е преувеличена, тя се превръща в порок. Трябва да бъдем внимателни с копката на толерантността, така че да не бъдем погълнати в нея. Толерантността, проистичаща от отслабване на законите на земята с цел да се узаконят дела на неморалност, не намалява сериозните духовни последствия, проистичащи от нарушаването на Божия закон за целомъдрие. Всички хора са родени със светлината на Христос. Едно напътстващо влияние, което позволява на всеки един човек да различава доброто от злото. Какво правим с тази светлина и как отвръщаме на тези потици да живеем праведно, е част от нашето изпитание. Защото ето, Духът на Христа е даден на всеки човек, за да може да различава той доброто от злото. Ето защо аз ви показвам начина да отсъждате, защото всичко, което ви подбужда да вършите добро и ви убеждава да вярвате в Христа, е изпратено чрез силата и дарбата на Христа. Ето защо можете да знаете със съвършено знание, че Той е от Бога. Всеки от нас трябва да бъде в състояние да отговаря на вдъхновението и потиците на Светия Дух. Господ има начин да влива знание в умовете ни, да ни подтиква, напътства, учи, да ни предупреждава. Всеки син или дъщеря на Бог може да узнае нещата, които са им нужни да узнаят незабавно. Научете се да получавате вдъхновение и откровение и действате според тях. От всичко, което съм чел, на което съм бил учен и което съм научил, най-скъпоценната и свята истина, която мога да ви предложа, е моето специално свидетелство за Спасителя Исус Христос. Той живее. Знам, че Той е жив. Аз съм Негов свидетел. Мога да и свидетелствам за Него. Той е нашия Спасител, нашия Изкупител. Сигурен съм в това. За това свидетелствам. В името на Исус Христос. Амен.
На 17 октомври 1989 година, когато карах на път за вкъщи от работа, стигнах до един светофар на пресечката улиците Маркет и Бил в Сан-Франциско. В този момент почувствах как колата се разтреси и си помислих, сигурно съм спукал гума. Когато колата продължаваше да се тресе, се забелязах един автобус близо до мен и си казах, този автобус ме удари. Тогава колата се разтреси още повече и си помислих, че съм спукал всичките гуми. Но нито гумите бяха спукани, нито автобуса ми беше ударил. Имаше силно земетресение. Както бях спрял на червено, тротуара се месеше вълнообразно, като че ли морски вълни се впускаха надолу по улицата. Пред мен е най-висока сграда, от офиси се люлееше наляво надясно и тухли започнаха да падат, докато земята се люлееше. Земетресението лома приятел удари крайбрежния район на Сан-Франциско в 5 часа и 4 минути този ден и остави 12 000 човека на улицата. Земетресението предизвика сериозни щети в крайбрежния район на Сан-Франциско, като най-забележими бяха те на неустойчивата почва в Сан-Франциско и Окланд. В Сан-Франциско, окръг Марина, бил построен на почва, състоящ се от смесица, пясък, почва, чекъл и друг вид материали, съдържащи много вода. Част от почвата се държи от ломъци, изхвърлени на крайбрежието. След земетресението в Сан-Франциско през 1906 година. През 1915 година са били построени апартаменти върху тези земя. По време на земетресението през 1989 година напоените с вода и неукрепени кал, пясък и отломки се бяха превърнали в течна маса, предизвикваща събарянето на сградите. Сградите не бяха построени на една сигурна основа. Земетресението в Сан-Франциско се отрази на живота много хора, включително и моя. Размишлявайки върху събитията от този ден, аз се убедих, както в ума, така и сърцето, че за да можем успешно да устояваме на бури, земетресения и бедствия в живота, ние трябва да градим на сигурна основа. Нефеският пророк Еламан безупречно разяснява колко е важно да градим живота си върху една сигурна основа, дори основата на Исус Христос. И сега, синове мои, помнете. Помнете, че върху канарата е нашия Изкупител, който е Христос, Синът Божий. Вие трябва да градите основите си. Тъй, че когато дяволът изпрати мощните си ветрове, да своите мълни или вихрушката, да когато всичките му градушки и мощни бури ви заудрят, той да няма сила над вас да ви завеличи долу в бездната на окаяността и безкрайната звучистина, поради канарата, върху която сте изградени и която е сигурна основа, основа върху която, ако човеците градят, не могат да паднат. При строежа на храмовете в наши дни се обръща специално внимание на проектирането им, инженерното изпълнение и използваните материали. Цялостното изследване на почвата и геологически проучвания се правят на мястото, определено за изграждането на един храм. Проучва се вятър, дъжд и промени във времето за определен район се взимат под внимание, така че завършеният храм да може да устои на бурите, климата характерен този район и на неочаквани земетресения, тайфуни, наводнения и други природни бедствия, които могат да възникнат. При много от храмовете, колони от бетон или стомана са внедрени дълбоко в земята, за да закотвят здраво основите на храма. Подобно на дизайнерите и строителите днес, нашият любящ Отец в небесата и Неговия Син са приготвили скици, инструменти и други източници, които да използваме, така че да градим и оформи живота си, за да бъде сигурен и поклатим. Скицата е планът на спасението, великият план на щастие. Планът очертава за нас една ясна картина и разбиране за началото, края и основните стъпки, включващи обредите, които са нужни за всяко едно децата на Отца, за да могат да се върнат в Неговото присъствие и да живеят с Него завинаги. Вяра, покаяние, кръщение, дарът на Святия Дух и устояването до края са част от скицата на живота. Те помагат за оформянето на подходящите строителни блокове, които да ще закотвят живота ни в единението на Христос. Те оформят и изграждат опорната структура в живота на един човек. И така, както един храм има определени спецификации, които дават подробни наставления на това как да се сформират и интегрират основните компоненти, така и молитвата, четенето на Светите Писания, вземането от причастието и получаване на важни обреди от свещенчество стават спецификациите, които помагат в интегрирането и сливането на структурите в нашия живот. Равновесието в прилагането на тези спецификации е съществено. Например, по време на процес на изработване на бетон, точни количества от пясък, чекъл, цимент и вода се използва да се постигне максимална здравина. Неправилното количество или изпускане на който и да е от тези елементи би направил бетона слаб, като така той не би могъл да изпълнява важната си функция. По същия начин, ако не допринасяме за подходящо равновесие в нашия живот чрез ежедневна лична молитва и огощаване със Светите Писания, ежеседмично усилване чрез вземане от причастието, често участие в обредите на свещенчество, като например храмови обреди, ние също рискуваме да бъдем отслабени в нашата духовна структурна сила. Павел в послание до ефесяните му се изразява последния начин относно нуждата за равновесие и интегрирано развитие в нашия характер и душа. Върху когато всяко здание стройно сглобено расте за храм свят на Господа. Молитвата е една от основните и важни строителни единици в нашата вяра и характер. Чрез молитвата можем да изразяваме нашата благодарност, любов и преданост към Бог. Чрез молитвата можем да подчиняваме нашата воля на Неговата и в замяна да получаваме силата, да приспособяваме живота си към Неговите учения. Молитвата е пътят, който можем да следваме в търсене както на Неговото влияние в нашия живот, така и на откровение. Алма учи. Съветвай се с Господа във всичките си дела и Той ще те опътва за добро. Да, когато си лягаш вечер, лягай си в Господа. Да, задъбди Той на тебе в съня ти, когато ставаш сутрин, нека сърцето ти бъде изпълнено с благодарности към Бога. И ако правиш това, ти ще бъдеш вдигнат в последния ден. Споделянето на нашите мисли, чувства и желания с Бог чрез искрена и прочувствена молитва следва да бъде за всеки един от нас толкова важно и естествено, както за дишането и храненето. Ежедневното изучаване на Светите Писания също ще усилва нашата вяра и характер. Точно както се нуждаем от храна и поддържане на нашите физически тела, нашите духове и души ще се подхранват и усилват, като се огощаваме Словото Христово. Нефи учи, огощавайте се със словата на Христа, защото ето, словата на Христа ще ви каже всичко това, което трябва да правите. Макар и да е добре да четем от писанията, четенето по само себе си не е достатъчно за да обхване надълбоко и на широко ученията на Спасителя. Изучаването, размишляването върху тях е прилагането на Христовите слова така, както са дадени писанията, ще ни даде мъдрост и знание извън нашето смъртно разбиране. Това ще усилва нашата отдаденост и ще ни дава духовна сила във всички ситуации. Една от най-важните стъпки, която можем да направим, за да усилваме живота си, е да оставаме твърдо закотвени в основата на Спасителя, е като достойно взимаме от причастието всяка седмица. Обряда на причастието дава възможност на всеки член на църквата да размишлява върху живота си, предварително да умисля действията или бездействията, за които ще трябва да се покаем и тогава да взима от хляба и водата като свети символи във възпоменание на тялото и кръвта на Исус Христос като свидетелство за Неговото единение. Ако правим това с искрено смирение, ние подновяваме вечните завети, пречиствани сме и освещавани и получаваме обещанието, че ще имаме Неговия дух винаги с нас. Духът действа като вид хоросан, като една заварена връзка, която не само освещава, но и връща всички неща в нашите спомени и свидетелство за Исус Христос. Достойното вземане от причастието усилва нашата лична връзка с канарата, именно Исус Христос. По време на своята служба, Спасителят проповядва с любов и яснота ученията, принципите и нужните действия, които ще закрилят нашия живот и усилват характера ни. В проповедта на планината Той заявява: «И тъй всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще го прилича на благоразумен човек, който е съградил къщата си на канара. И заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете и стовариха се върху тая къща, но тя не падна, защото бе основана върху канара. И всеки, който чуе тези мои указания и не ги изпълнява, ще се прилича на безумен човек, който е съградил къщата си на пясък. И заваля дъждът и придойдоха реките и духнаха ветровете и стовариха се върху тая къща и тя падна и падението й бе голямо». Брати и сестри, никой от нас не би построил съзнателно дома си, работното си място или свещените домове за поклонение на пясък, чекъл или без подходящите скици и материали. Нека приемем поканата на Спасителя да дойдем при Него. Нека градим живота си на една безопасна и сигурна основа. Смирено свидетелствам, че като се съсредоточим живота си в Исус Христос и Неговото единение, и като внимателно следваме Неговите скици за нашето щастие, като това включва ежедневна молитва, ежедневно изучаване на Светите Писания, ежеседмично вземане от причастието, ние ще бъдем усилвани, ще постигаме реален личен растеж и трайно обръщане във вярата. Ще се подготвяме по-добре да устояваме успешно на бурите и нещастията на живота, ще изпитваме радост и обещано щастие и ще имаме увереността, че нашия живот е изграден върху сигурна основа, основа, която никога няма да подаде. В святото име на Исус Христос. Амин.
Всяка седмица млади жени по целия свят казват на Исус темата на младите жени. Независимо от езика, всеки път, когато чуе думите «Ние сме дъщери на нашия небесен Отец, който ни обича и ние го обичаме». Духът потвърждава на моята душа, че тези са истини. Това е не само потвърждение на нашата божественост, нашата същност, но също е и признание, чии сме. Ние сме дъщери на едно възвисено същество. Във всяка държава и на всеки континент съм срещала уверени и способни млади жени, изпълнени със светлина, пречистени от усилен труд и изпитания, които имат чиста и обикновена вяра. Те са добродетелни, те спазват своите завети, те са свидетели Божии по всяко време, за всяко нещо и на всяко място. Те познават своята същност и знаят, че имат важна роля в изграждането на Царството Божие. Когато бях студентка, бях член на международната фолклорна трупа на университета Бригам Янг. Едно лято нашата група имаше уникалната привилегия да обикаля мисии из Европа. Това беше трудно лято за мен, защото няколко месеца по-рано баща ми бе починал неочаквано. Докато бяхме в Шотландия, се чувствах самотна и обесърчена. Танцувахме една вечер в сграда за събрания и след нашето представление отидахме до съседната сграда, където беше домът на мисията. Както си вървях, забелязах един камък, поставен в добра поддържана градина до портата. На него прочетах думите «Който и да си, изпълнявай добре ролята си». На момента тези думи проникнаха дълбоко в сърцето ми и почувствах как небесните сили ми изпращат послание. Знаех, че един любящ небесен Отец ме познава. Почувствах, че не бях самотна. Стоях в градината със сълзи на очи. Който и да си, изпълнявай добре ролята си. Това простичко изказване поднови представата ми, че небесният Отец ме познава и има план за моя живот и духа, който почувствах, ми помогна да разбера, че моята роля имаше значение. По-късно разбрах, че това изказване е мотивирало пророка Дейвид Макей, докато служил като млад мисионер в Шотландия. Той го видял на един камък върху някаква сграда в един лош момент по време на мисията си и тези думи го вдъхновили. Години по-късно, след като сградата била съборена, помолил да получи камъка и го сложил в двора на дома на мисията. Като дъщери на Бога, всяка една от нас е уникална и различна, в зависимост от нашите обстоятелства и преживявания. И въпреки това, нашата роля е от значение, защото ние сме от значение. Нашите ежедневни приноси на подхранване, изучаване и полагане на грижи за други може да изглеждат обикновени, маловажни, трудни, понякога низителни и въпреки това, като си спомняме този първи ред, темата на младите жени. Ние сме дъщери на нашия небесен Отец, който ни обича. Това ще промени изцяло нашите взаимоотношения. И нашите отговори. Наскоро моята прекрасна 92-годишна майка почина. Тя напусна това смъртно съществувание така, както бе живяла тихичко. Животът ти не бе това, което тя бе планирала. Съпругът ти, моят баща, починал на 45 години, оставяйки я с три деца, мен и моите двама братя. Тя живя 47 години като вдовица. Прехранваше семейството, като преподаваше през деня в едно училище, а вечер даваше уроци по пияно. Грижеше се за стария си баща, моя дядо, който живееше до нас. Тя се погрижи всеки един от нас да получи висше образование. Настояваше за това, така че ние да можем да допринасяме. И никога не се оплакваше. Спазваше заветите си и заради това призоваваше силите на небесата да благославят нашия дом и да ни изпращат чудеса. Тя разчиташе на силата на молитвата, свещеничеството и обещанията от заветите. Бе вярна в службата си към Господа. Нейната непоклатима преданост ни крепеше като нейни деца. Често ни повтаряше стиха «Аз, Господ, съм обвързан, когато вие вършите каквото аз казвам, но когато не вършите каквото аз казвам, вие нямате обещание». Това беше нейното мото и тя знаеше, че това е истина. Разбираше какво означава да се спазват завети. Никога не получи признание от света. Не искаше това. Тя осъзнаваше своята същност и чия беше дъщеря Божия. Наистина, може да се каже за нашата майка, че изпълняваше добре ролята си. Президент Гордън Би Хинкли веднъж каза за жените и майките: не трябва никога да отделяме очи от силата на жените. Майките са тези, които директно влияят върху живота на своите деца. Те са тези, които ги възпитават и отглеждат пътищата Господни. Тяхното влияние е първостепенно. Те са създателките на живот. Те са възпитателките на деца. Те са учителките на млади жени. Те са нашите незаменими другари. Те са нашите колеги в изграждането на Божието царство. Колко велика е тяхната роля, колко прекрасен е техният принос. Как една майка или един баща може да закърми в дъщеря си облагородяващата и вечна истина, че ние сме дъщери на Бога? Как можем да им помогнем да обърнат гръб на света и стъпят в Божието царство? В един все по-неморален свят младите жени имат нужда, жени и мъже, да бъдат свидетели Божии по всяко време, за всяко нещо и на всяко място. Никога преди тази мисъл не е била по-важна, отколкото сега. Младите жени се нуждаят от майки и възпитателки, които да дават пример за добродетелна женственост. Майки, вашето взаимоотношение с дъщеря ви е от първостепенно значение, както и вашия пример. Начинът, по който обичате и почитате нейния баща, свещеничеството му и неговата божествена роля, ще се отрази и вероятно усили в отношението и поведението на дъщеря ви. Каква е тази роля, която всички ние трябва да изпълняваме добре? Прокламацията на семейството е ясна. По божествен проект бащите трябва да водят своите семейства с любов и праведност и са отговорни да осигуряват необходимото за живота и защитата на семействата си. Майките са отговорни предимно за отглеждането на децата си. В тези свещени отговорности бащите и майките са задължени да си помагат като равностойни партньори. Ние предупреждаваме тези, които нарушават заветите за целомърдие, които малтретират брачния партньор или детето си, или които не изпълняват семейните си задължения, че един ден ще бъдат отговорни пред Бога за това. Морално опадналото общество в дните на Мормон той тъгува, защото жените били лишени от най-съкровенното и най-скъпоценното от всичко тяхната добродетел и целомъдрие. Отново подновявам призива за завръщането и към добродетел. Добродетелта е силата и мощта на дъщерите Божии. Как ли би изглеждал светът, ако добродетелта, модел на мисълта и поведението, основан на високи морални стандарти, отново се счита в нашето общество за качество с много висока стойност? Ако неморалността, порнографията и малтретирането намалеят, не би ли имало по-малко разбити бракове, разбити животи и разбити сърца? Не биха ли могли медиите да облагородяват и дават сила на скъпоцените Божии дъщери, а не да ги третират като предмети и да ги унизяват? Ако цялото човечество може наистина да разбере колко важно е следното твърдение: ние сме дъщери на нашия небесен Отец, как ли щяха да бъдат уважавани жените, как щяха да се отнасят към тях? Преди няколко години, когато този център на конференции бе почти завършен, аз влязах в тази свята сграда на нивото на балконите с каска и предпазни очила. Готова да чистя с прахосмукачка мокета, в чието поставяне моят съпруг помагаше. Там, където сега се намира подиума, имаше един багер, събиращ строителните отпадъци, и така прахът в тази сграда беше гъст, когато се оталожеше, се събираше на новия мокет. Моята роля бе да чистя с прахосмукачката. И прахосмукачката работеше ли работеше? След 3 дни малката прахосмукачка просто изгоря. След обеда, преди първата обща конференция в тази красива сграда, моят съпруг ми се обади. Той щеше да слага последното парче мокет на този исторически подиум. Той попита: кой стиг да напише на гърба на този мокет? И аз отвърнах: Мусия 18:9. И да бъдете свидетели Божии по всяко време, за всяко нещо и на всяко място. В един изключително труден свят точно това правят моите жени и всички жени на тази църква. Те са влияние за добро. Те са добродетелни, примерни, умни и трудолюбиви. техните дела имат значение, защото наистина са различни. Те добре изпълняват своята роля. Преди години, когато чистех с прахосмукачката този мукет, опитвайки се да изпълня добре дребната си роля, нямах представа, че един ден ще застана на този подиум, стоейки на мукета пред него. Като Божия дъщеря днес, аз се изправям свидетел, че Той живее. Исус е Христос. Той е нашият изкупител, че с Неговата безкрайна изкупителна жертва аз ще се завърна един ден да живея с Него. Доказала се чиста и запечатана във вечно семейство. Завинаги ще го възхвалявам за привилегията да бъде жена, съпруга и майка. Свидетелствам, че сме водени от Божия пророк, президент Томас С. Монсън. И съм благодарна за правените мъже, чиято свещенническа сила благославя моя живот. И завинаги ще съм благодарна за силата, която получавам чрез упълномощаващата сила на изкуплението на Спасителя, като продължавам да се стремя да изпълнявам добре ролята си. В името на Исус Христос. Амин.
Thank you, brethren and sister Dalton. Благодаря ви, брате и сестра Далтън. Хората и събраните сега ще изпеят «Да работим с жар». След песента към нас ще се обърне старейшина Крейг Карден от 70-те. Той ще бъде последван от старейшина Расъл Балард от кворума на 12-те апостоли. След това хората ще изпее химна «Вяра». Това е 183-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.
По времето на тъйното служение на нашия Спасител, много хора го следвали, включително писари и фарисеи от всяко село на Галилея, Юдея и Йерусалим. Един парализиран човек на легло, желаещ да бъде излекувен, бе доведен на едно голямо събиране. Но той, като не успял да се доближи до Спасителя, приятелите му готили на покрива на къщата, в която се намира Спасител, и го спуснали с въже надолу. Виждайки тази демонстрация на вяра, Спасителят обявява: «Мъжо, греховете ти са простени». Това трябва да е изненадало мъжа. И макар писаните не казват нищо за реакцията му, може би той се зачуда дали Спасителят разбира причините за неговото идване. Спасителят знал, че много хора го следвали заради големите му чудеса. Той вече бил превърнал вода във вино, прегонал нечистите духове, излекувал сина на благородника, прокажения, тъщата на Петър и много други. И върнал към живот сина на вдовицата. Но с този парализиран човек Господ решил да покаже и на учениците, и на клеветниците своята изключителна роля като спасител на света. Когато чули словата на Спасителя, писарите и фарисеите започнали да обсъждат помежду си, като неграмотно богохулствие, стигайки до извода, че само Бог може да опрости грях. Като разбрал какви са мислите им, Спасителят се обърнал към тях с думите: «Защо разисквате в сърцата си, кое е по-лесно да ръка, прощавате се греховете или да ръка, стани и ходи?» Без да изчака отговор им, Спасителят продължил: «Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, ръка на паралитика, казвам ти, стани, дигни постелката си и иди у дома си». И той го направил. С това чудодейно физическо изцеление Спасителят потвърждава пред всички нас следната духовна истина: Синът човешки опрощава грехове. Докато тази истина е охотно приемана от всички вярващи, не толкова лесно призната и важната съпътстваща истина: Спасителят опрощава грехове на земята, а не само в деня на страшния съд. Той не ни извинява в греховете ни. Той не оправдава нашето завръщане към минали грехове. Но когато ние се покоряваме и подчиняваме на Неговото Евангелие, Той ни прощава. В тази прошка ние виждаме приложена укрепващата и изкупващата сила на ренението. Чрез упражняване на вяра в Господ Исус Христос, укрепващата сила на Неговото ренение ни дава сила в момент на нужда. И Неговата изкупваща сила ни освещава, когато ние отхвърляме естествения човек. Това дава надежда на всички нас, особено на тези, които чувстват, че повтарящата се човешка слабост е отвъд желанието на Спасителя да помага и спасява. Просветлявайки нашето разбиране, Петър веднъж се поинтересувал колко пъти трябва да прости на брат си. Той е попитал: «Седем пъти ли?» Но отговорът на Спасителя ни помага да разберем Неговото милостиво сърце. Не ти казвам до 7 пъти, а до 70 пъти по 7. Господ ни обича и иска да разберем Неговото желание да прощава. В повече от 20 случаи в Учени завети Господ казва на хората, към което се обръща: «Греховете ти са опростени» или подобни слова. В поне половината от случаите Божите думи са казани специално на пророка Джозеф Смит, като понякога се обръща към него насаме, а понякога в присъствието на други. Първото от тези обръщения е записано през 1830 година, а последното през 1843 година. Така че в продължение на 13 години Господ повтари на Джозеф: «Твоите грехове са опростени». И докато Джозеф не е виновен в някои от големите или зловредни грехове, не трябва да забравяме, че с много малки изключения Божите 70 пъти по 7 не ограничават прошката според сериозността на греха. Докато говори на старейшини, събрани в Кръстен, Господ казва: «Аз искам вие да победите света, затова ще имам милост над вас». Господ познава нашите слабости и влиянието на света върху несъвършените мъже и жени. Думата за това в този стих е неговото потвърждение, че само със силата на Неговото състрадание можем да накрая да победим света. На същите тези старейшни в Кърстен той казва: «Аз съм ви простил вашите грехове». Спасителят желае да прощава. Никой не твърди, че тази прошка се дава без покаяние. Всъщност Господ казва: аз, Господ, прощавам греховете на онези, които изповядват греховете си пред мен и молят прошка. Като добави и предупреждение, и не са извършили смъртен грях. Докато Господ не може да гледа на греха и с най-малка степен на позволение, все пак Той различава относителната тежест в някой от греховете. Той твърдо заявява, че няма да има прошка за хулата срещу Святия Дух. Той определя и тежестта на убийство и набляга сериозността на сексуалния грях като изневярата. При повтарянето на сексуален грях става по-трудно получаването на прошка. И той казва: който съгреши срещу по-голямата светлина, ще получи по-голямо осъждане. И все пак в своята милост, той ни дава възможност да напредваме и във времето, като не изисква незабавно съвършенство от наша страна. Въпреки всички грехове, извършени поради слабостта на смъртността, когато се покаяваме и търсим неговата прошка, той ще ни прощава отново и отново. Поради тази причина всички ние, включително онези, които се опитват да преодолеят пристрастявания, можем да сме сигурни, че Бог ще види нашите праведни усилия и ще ни прости до 70 пъти до 7, когато покаянието е завършено. Но това не означава, че човек може да се връща към греха безнаказано, когато пожелае. Господ винаги се интересува от нашите сърца и обяснява, че измамната вяра не оправдава греха. В тази диспенсация Господ предупреждава един от своите слуги за такова оправдание, като казва: нека мой слугител се засрами заради шайката на Николайтите и заради всички техни тайни мерзости. Николайтите са древна религиозна секта, която искала да извърша сексуален грех в името на Божията милост. Това не е угодно на Бог. Неговото състрадание и благоволение не ни оправдават, когато нашите сърца не са удовлетворени и не съпотняваме на истина и намираме удоволствие в неправдата. По-скоро, след като намираме правим всичко по силите си, неговото състрадание и благоволение със средства, с което с течение на времето ще преодолеем света чрез укрепващата сила на ренението. Търсайки смирено този скъпоценен дар, слабите ни страни ще станат сили и чрез неговата сила ще бъдем способни да направим онова, което никога не бихме могли да направим сами. Господ гледа на дарената ни светлина, желанията на сърцата ни и нашите действия. И когато се покайваме и търсим неговата прошка, то ни прощава. Вземайки предвид нашия собствен живот и този на близките и познатите ни, трябва да сме готови да прощаваме както на себе си, така и на другите. В проповядвате моето Евангелие се говори за трудността да преодолееш пристъстяване и се насърчават свещенически ръководители и членове да не се шокират и обезкуражават, като проучватели или нови членове продължават и изпитват трудности с такива проблеми. Вместо това трябва да покажем увереност в проучвателя и да не бъдем критични. Не бихме ли направили поне това за нашите деца или членовете на нашето семейство, които се бороха с подобни проблеми? Със сигурност те заслужават нашата непоколетимост, търпение, любов и да, нашата прошка. Президент Монсен каза: трябва да имаме предвид, че хората могат да се променят. Те могат да оставят зад гърба си лоши навици, могат да се покаят за прегрешения, можем да им помагаме да преодолеят своите слабости. Трябва да развиваме способността да виждаме хората не в настоящето им състояние, а такива, каквито могат да станат. Господ казва на членовете на църквата: истина ви казвам, вие сте чисти, но не всички. Защото всяка плът е опоречена пред мен, защото наистина някои от вас са виновни пред мен, но аз ще бъда милостив към слабостите ви. Неговото послание е същото и днес. Господ знае пред какво сме избрани, знае, че всички грешим отново и отново и не заслужаваме да се прославим от Бог. Той знае слабостта на човека и как да подпомага нези, които са изкушавани. Той ни учи да се молим винаги, за да не изпаднем в изкушение. Казано ни е да го призоваваме за милост, защото е могъщ да спасява. Заповядно ни е да се покаем и да прощаваме. И макар покаянието не е лесно, като се опитваме с цялото си сърце да се подчиняваме на неговото Евангелие, той ни обещава: истина ви казвам, въпреки греховете ви, сърцето ми е изпълнено със състрадание към вас. Аз не ще ви отхвърля напълно в деня на гнева. Аз ще помня милост. Спасителят желая да прощава. Всяка седмица мормонски хор на Табранакло започва своето втъкновяващо излъчване с въздействащите думи от познатия хим «Пейте нежно в този ден». Не толкова познати са даващите утеха слова на четвърти куплет. Свят е Господ, вечен, вечно свят. Словото му благодат. Покай се и живей. Тежките ти грехове. Покай се ти, той ще ти прости. Спасителят ви обича. Помнете думите на Господ и вярвай в тях. Упражнявайте вяра в Него за покаяние. Той ви обича. Той желая да ви прости. За това свидетелствам в святото име на Исус Христос. Амин.
President Packer, we're all looking forward to the
98 version. Ние всички чакаме с нетърпение версията за 98-та година на това стихотворение. Какво прекрасно послание ни даде той. Преди няколко седмици, през една студена нощ, със съпругата ми Барбара, гледахме със страхопочитание към небето. Милионите звезди изглеждаха изключително блестящи и красиви. Тогава отворих скъпоценен бисер и с възхищение отново прочетах какво Господ казва на Моисей. И безброй светове съм сътворил. И аз ги сътворих също за моята собствена цел. И чрез сина аз ги сътворих, който е моя единроден. В наши дни космическият телескоп Хъбъл потвърждава реалността на видяното от Моисей. Според учени, занимаващи се с телескопа Хъбъл, казва, че освен галактиката Млечен път, от която е нашата планета и Слънцето, съществуват над 200 милиарда подобни галактики. За мен това е трудно да се разбере. Невъзможно е да се проумее. Божиите творения са толкова големи и толкова обширни. Брати и сестри, силата, чрез която небесата и земята са били създадени и се създават, е свещеничеството. Ние, които сме членове на църквата, знаем, че източникът на свещеническата сила е всемогъщия Бог и Неговия Син Исус Христос. Свещеничеството е не само силата, чрез която небесата и земята са създадени, но и силата, която Спасителя използва по време на земното си служение, за да извършва чудеса, да благославя и изцелява болните, да възкресява мъртвите и, бидейки единродния на Отца, да изтърпи непосилната болка в Гецеманската градина и на Голгота, и по този начин да задоволи законите на справедливостта и милостта, извършвайки безпределно единение и преодолявайки физическата смърт чрез възкресението. Той дава на Петър, Яков, Йоан и останалите негови апостоли ключовете на това свещеничество и произхождащата от него сила да благославят хората и да завързват в небесата всичко, което е завързано на земята. Свещеническата сила е свят и жизненно важен дар Божий. Тя се различава от свещеническата власт, която е упълномощаване да се действа от името на Бог. Това упълномощаване или поставяне се дава чрез полагането на ръце. Свещеническата сила се проявява само когато тези, които я използват, са достойни и действат според Божията воля. Президент Кимбъл учи, че Господ е дал на всички нас, носители на свещеничеството, част от Неговата власт. Но ние можем да използваме небесните сили, само ако сме праведни. В славните дни на възстановяването и установяването на църквата на Исус Христос на земята в наши дни, Йоанн Кръстител, Петър, Яков, Йоанн, Моисей и Илия дошли на земята и чрез пророка Джозеф Смит възстановили всички свещенически ключове и власт за делото Божие в тези последни дни. Именно чрез тези ключове, тази власт и тази сила, Църквата на Исус Христос е организирана днес и Христос я ръководи, напъствайки своя жив пророк Томас Монсън и надлежно призовани и ръкоположени апостоли. Във великия план на нашия Небесен Отец, според който мъжете могат да получат свещеничеството, те имат уникалната възможност да използват свещеничеството, но те не са свещеничеството. Мъжете и жените имат различни, но еднакво значими роли. Тъкмо както една жена не може да зачене дете без мъж, така и мъжете не могат пълноценно да използват свещеническата сила за изграждане на вечно семейство без жена. Или с други думи, във вечната перспектива, силата за създаване на потомство и свещеническата сила се споделят от съпруг и съпруга. Като съпруг и съпруга, мъжете и жените трябва да се стремят да следват нашия Небесен Отец. Те следва да се съсредоточават върху християнските добродетели, любов, смирение и търпение, в търсене на благословите на свещеничеството за себе си и за техните семейства. Жизнено важно е да разберем, че Небесният Отец е осигурил начин всички Негови синове и дъщери да се възползват от благословиите на свещеническата сила и да бъдат укрепени чрез нея. Централно място в плана на Бог за Неговите духовни деца заема Неговото лично изявление. Това е делото ми и славата ми, да се осъществят безсмъртието и вечния живот на човека. В откровение е дадено на пророка Джозеф Смит в раздел 81 на Учение и Завети, Господ обяснява, че свещеническата сила трябва да се използва, за да се подкрепят слабите и да се издигат ръцете, които са отпуснати, и да се усилват немощните колене. И ако вършите тези неща, ти ще стоиш, ще сториш най-великото добро на ближните си и ще допринесеш за славата на Бога, който е твоя Господ. Когато говорим за това, как подкрепяме слабите, издигаме ръцете, които са отпуснати, и усилваме немощните колене, аз се сещам за едно малко, мило, 7-годишно момиче, което показало на дядо си едно доматено растение, за което тя отгледала от семе, като част от училищен проект във втори клас. Тя обяснила, че от едно малко семе ще порасне растение. И ако за него се положат грижи, то ще даде много домати с много семена. Тя казала, и ако всички тези семена се посадят, от тях ще пораснат още доматени растения, и ако посадим и всички тези семена, след няколко сезона ще имат милиони домати. Всичко това, казала тя, с очудване, от едно малко семе. Но след това тя казала, аз почти убих растението си, оставих го в тъмна стая и забравих да го поливам. Когато се сетих за растението, то беше увехнало и изглеждаше мъртво. Плаках, понеже си мислех за всичките милиони домати, които никога нямаше да пораснат. След това, тя нямала търпение да разкаже на дядо си за чудото, което се случило. Тя обяснила, мама каза, че растението може да не е умряло. Може би му трябва само малко вода и светлина, за да се съживи. И тя имаше право. Сложих малко вода в саксията и го поставих до прозореца, за да получава светлина. И познай какво стана. Тя възкликна. То се съживи. И от него сега ще пораснат милиони домати. нейното малко доматено растение, имащо такъв потенциал, но увехнало поради неволната липса на грижа, било подсилено и съживено чрез простичкото наливане на вода и излагане на светлина от ръцете на любящо и грижовно момиче. Брати и сестри, ние сме буквално духовни деца на нашия любящ Небесен Отец и имаме неограничен божествен потенциал. Но ако не внимаваме, ние можем да станем като увехналото доматено растение. Може да се отклоним от истинското учение и Евангелието на Исус Христос и да станем духовно недохранени и слаби, като излезем от Божествената светлина и живите води на вечната любов и свещеническата сила на нашия Спасител. Мъжете, които са носители на свещеничеството и не винаги го почитат, че служене на нашите семейства и околните, ще бъдат като хората, които не получават благословиите от свещеническата сила и със сигурност ще изсъхнат духовно, понеже са се лишили от основните духовни хранителни съставки, светлината и силата от Бог в тяхния живот, точно като доматеното растение, което било пълно с потенциал, но забравено и повехнало. Същата свещенническа сила, чрез която са създадени световете, галактиките и Вселената, може и трябва да е част от нашия живот, да помагаме, да укрепваме и благославяме нашите семейства, приятели и ближни. Или с други думи, да правим това, което Спасителят би правил, ако служеше сред нас днес. Главната цел на свещеническата сила е да благославя, освещава и очиства, за да можем да живеем заедно с нашите семейства в присъствието на нашите небесни родители, свързани чрез свещеническите запечатвания и да участваме в чудното дело на Бог Иисус Христос, като винаги увеличаваме тяхната светлина и слава. За да постигнем тази цел, преди няколко месеца имах възможността да участвам в записа на видеообучение за ръководители по цял свят, наречено «Укрепване на семействата и църквата чрез свещеничеството». Това обучение е преведено на 66 езика. То ни учи как свещеническата сила може да благославя, обновява и съживява нашия живот, този на нашите семейства и на всички членове на църквата. То показва на всички ни, мъже, жени, деца, семейни, овдовели или несемейни, без значение какъв е живота ни, как можем да получаваме благословии от свещеничеството. Обучението обсъжда няколко въпроса, няколко откъса от 8 до 12 минути, които обясняват ключове, властта и силата на свещеничеството и как го укрепват хората, семействата и църквата. Една малка част от филма е заснета в самия дом на моята прапрабаба пионерка по майчина линия Мери Филдинг Смит. Тя е вдовицата на Хайрам, по-големия брат на пророка Джозеф Смит. Тя остава без съпруг, но чрез силната си вяра в свещеничеството тя призовава и се осланя на тази власт да отглежда и благославя децата си в любов и светлината на Евангелието. Днес хиляди верни ръководители и членове на църквата от нейното потомство и благодарят за нейната вяра, смелост и пример. Това ново обучение за ръководители е достъпно за всички в интернет. Може да го свалите и да го гледате в lds.org, да го свалите на вашия компютър, смартфон или таблет. Първото президентство е помолило президентствата на Кол и епископствата да отделят един или няколко съвета на Кол или район, за да гледат целия запис. Ръководителите в коловете и районите трябва да обсъдят как да приложат изложените учения. Съдържанието ще вдъхнови и мотивира членовете от свещеническите форуми, обществото за взаимопомощ, неделното училище, младите мъже, младите жени, особено тези, които се подготвят за мисия. Също и неделното училище за деца и общото събрание за мъже и жени през петата неделя на месеца. Членовете на съвета ще насърчат хората да приложат наученото от този запис в семействата си. Брати и сестри, обучението за ръководители е за всеки член на църквата. Родители, преглеждайте, споделяйте и обсъждайте с вашите деца наученото и почувстваното. И нека те да гледат и също да споделят с вас, за да бъдат вашите семейства укрепени чрез свещеничеството. Исус казва, ако някой е жаден, нека дойде при мене и да пие. Който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее до века. Но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Аз съм светлината на света. Който ме следва, ще има светлината на живота. Ако някой от вас чувства, че вярата ви или свидетелството ви за плана на Небесния Отец не е достатъчно силно, тогава се съсредоточете повече върху Спасителя. Нека Неговата светлина и живата вода направят за вас и вашите семейства това, което малкото вода и светлина направили за съживяване на повехналото доматено растение. Аз започнах с очудване и страхопочитание към Божиите творения, създадени чрез силата на свещеничеството. Чудя се, предполагам, като повечето от вас, дали силата на Бог да ни учи и благославя може някога да бъде напълно разбрана. Тя е толкова обширна, толкова велика, толкова чудесна. Джозеф Смит учи, че свещеничеството е един вечен принцип и съществува с Бог от вечността и ще съществува във вечността без начало на дни или край на години. Бог щедро дава своята сила на хората, които приемат и почитат Неговото свещеничество, водещо към обещаните благословии за безсмъртие и вечен живот. Аз свидетелствам, че делото на Исус Христос е осъществено чрез свещеничеството. То е силата, чрез която Небесният Отец и Неговия възлюбен Син са създали тази земя, великия план на щастие. Нека бъдем разумни и да укрепваме нашия личен живот, живота на нашите семейства и църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, чрез силата на свещеничеството на Бог. Това е моята молитва в името на Исус Христос. Амин.
Sun, wind, the sun, wind.
Изказваме нашите благодарности на хора на Табернакъла за прекрасната музика, която ни предоставиха тази сутрин. Заключителният ни говорител за тази сесия ще бъде президент Хенри Айринг, първи съветник в първото президентство. След бележките на президент Айринг, хорът ще закрие събранието, като изпее «Свят, Изкупител, Божий син». След това закриваща молитва ще бъде отправена от старейшина Джин, от сестра Стин, Джин Стивенс, общ президент на неделното училище за деца.
Благодарен съм да с вас на тази конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Това е Неговата църква. Ние поемаме върху си Неговото име, когато влезем в Неговото царство. Той е Бог, Създателят и е съвършен. Ние сме смъртни, подвластни на смъртта и греха. Но поради любовта Му към нас и нашите семейства, Той ни кани да бъдем близо до Него. Той казва следните думи. Приближете се до мене и аз ще се приближа до вас. Търсете ме усърдно и ще ме намерите. Искайте и ще получите. Хлопайте и ще ви се отвори. През тези великденски празници ни се припомня защо го обичаме и също за обещанието, което той дава на верните си ученици да станат негови възлюбени приятели. Спасителят прави това обещание и ни казва, че когато му служим, той се доближава към нас. Пример за това има в едно откровение към Оливер Каудери, когато той служи на Господ заедно с Джозеф при превода на книгата на Мормон. Ето, ти си Оливер, и аз съм ти говорил поради желанията ти. Ето защо се храни тези слова в сърцето си. Бъди верен и усърден в спазването на заповедите Божии, и аз ще те пригърна в обятията на любовта си. Чувствал съм радостта от това да се приближам до Спасителя и от Неговото доближаване до мен чрез прости действия на спазване на заповедите. Имали сте такива преживявания? Може да е било, когато сте избрали да посетите събрание за причастие. За мен бе в една неделя, когато бях много малък. В онези времена ние вземахме от причастието по време на едно вечерно събрание. Споменът за един ден преди повече от 65 години, когато спазих заповедта да се събера със семейството си и със светиите, все още ме приближава към Спасителя. Навън беше тъмно и студено. Спомням си как чувствах светлина и топлина в залата за събрание онази вечер с родителите ми. Ние взехме от причастието, което бе отслужено от носителя на народното свещеничество, сключвайки завет с нашия Небесен Отец винаги, да помним Неговия Син и да спазваме заповедите Му. В края на събранието изпяхме химна «Бъди с мене, Господи», в който се пее «Спасителю, тази нощ с мене остани». Почувствах любовта и близостта на Спасителя в онази вечер. Почувствах и утехата на Святия Дух. Исках да събуди още веднъж чувствата на любовта на Спасителя и на Неговата близост, които изпитах по време на това събрание за причастие в младежките ми години. Затова спазвах още една заповед. Изследвах писанията. Чрез тях знаех, че мога отново да почувствам чрез Святия Дух това, което двамата ученици на възкръсналия Господ почувствали, когато Той приел поканата им да дойде в дома им и да остане с тях. Прочетох за третия ден след Неговото възкресение и погребение. Няколко верни жени и други ученици открили, че камъкът от гробницата е претъркулен и видели, че Неговото тяло не е там. Те отишли поради любовта си към Него, за да го помажат. Два ангела стояли там и попитали, защо се страхуват, казвайки им, защо търсите живия между мъртвите? Няма го тука, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея, като казваше, че човешкият син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни човеци да бъде разпнат и в третия ден да възкръсне. В Евангелието на Марка е добавено на пъствието един от ангелите, но идете, кажете на учениците му и на Петра, че отива преди вас в Галилея. Там ще го видите, както ви каза. Апостолите и учениците са били събрали в Йерусалим. Те се страхували, както и ние бихме се страхували и се чудили, както говорили за това какво означава за тях смъртта и разказите, че Той е възкръснал. Двама от учениците тръгнали пеша същата вечер от Йерусалим по пътя към Емаус. Възкръсналият Христос им се появил в здрача на пътя и вървял с тях. Господ дошъл при тях. Евангелието на Лука ни позволява да вървим с тях тази вечер. И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях. Но очите им се удържаха да го не разпознаят. И рече им, какви са тия думи, които разменяте помежду си, като пътувате? И те се спряха натъжени. Един от тях, на име Клиопа, в отговор му рече, само ти ли си пришелец в Йерусалим и не знаеш станалото там тия дни? Те му разказват за тъгата си, че Исус е умрял, въпреки тяхната надежда, че Той ще бъде изкупителят на Израил. Трябва да има дълбоко чувство в гласа на възкръснания Господ, докато Той говори с тези двама скръбни и жалещи ученици. И Той им рече, о, несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците. Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата си? И като почне от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания. След това идва един момент, който е стоплил сърцето ми, откакто бях малко момче. И приближиха селото, в което отиваха. Той се държеше, като че отива по-надалеч. Но те го нудиха, казвайки, остани с нас, защото е привечер и денят вече е превалил. И той влезе да остане с тях. Спасителят в онази нощ приема поканата да влезе в дома на своите ученици, близо до село Емаус. Той сяда на трапезата с тях, взима хляб, благослави го, разчупва го и им го дава. Очите им се отварят и така го разпознават. След това той изчезва от погледа им. Лука е написал за нас чувствата на тези благословени ученици и рекоха помежду си, не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията? В същия този час, двамата ученици се втурват към Иерусалим да кажат на единиците апостоли какво им се е случило. В същия момент Спасителят се появява отново. Той разглежда пророчествата за мисията си да направи единение за греховете на всички чада на Отца и да разчупи оковите на смъртта. И рече им, така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден. И че трябва да се проповядва в Неговото име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Йерусалим. И вие сте свидетели за това. Думите на Спасителя са истини, както за нас, така и за учениците му тогава. Ние сме свидетели за тези неща. А величественото поръчение, което сме приели, когато се кръстихме в църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, ни бе обяснено ясно от пророка Алма преди векове при водите на Мормон. И стана така, че той им каза, ето, тук са водите на Мормон, защото така се наречиха те. И сега, като желаете да влезете в Старото Божие и да бъдете наречени Негов народ и сте готови да носите един другим от тегобите си, за да можете да сте леки, да, и сте готови да скръбите с онези, които скръбят, и да утешавате онези, които се нуждаят от утешение, и да бъдете свидетели Божии по всяко време, за всяко нещо и на всяко място, където и да се намирате, даже и до смърт, за да може да бъдете изкупени от Бога и бъдете причислени към онези от първото възкресение, та да може да имате вечен живот. Сега аз ви казвам, ако това е желанието на сърцата ви, ако какво имате срещу това да бъдете кръстени в името Господне като свидетели пред Него, че сте встъпили в завет с Него, че ще Му служите и ще спазвате Неговите заповеди, за да може Той да излее по-изобилно Духа Си върху вас. И сега, като людите чуха тези слова, те плеснаха сърце от радост и възкликнаха: това е желанието на сърцата ни. Ние сме сключили завет и да утешаваме хората, които се нуждаят от утешение, и да сме свидетели за Спасителя, докато сме живи. Ще можем да правим това без грешка само докато чувстваме любов към Спасителя и Неговата любов към нас. Ако сме верни на обещанията, които сме направили, ще чувстваме как любовта ни към Него нараства, защото ще чувстваме силата Му и как Той се доближава към нас, като Му служим. Президент Томас Монсън често ни напомня за обещанието на Господ към Неговите верни ученици. И който ви приеме, там ще съм и аз, защото ще вървя пред лицето ви. Ще бъда от дясната ви страна и от лявата. И моят дух ще бъде в сърцата ви, и ангелите ми ще са около вас, за да ви подкрепят. Има и друг начин, по който аз и вие сме чувствали как Той се доближава към нас. Когато извършваме дарена служба за Него, Той се доближава повече към онези, които обичаме в семействата си. Всеки път, когато съм бил призован в Господа да се премести с семейството си или да отсъствам известно време, съм виждал, че Господ благославя съпругата и децата ми. Той подготвяше свои любящи служители и възможности за приближа моето семейство по-близо до себе си. И вие сте чувствали същата тази благословия в живота си. Мнозина от вас имат любими хора, които са се отклонили от пътеката към вечния живот. И вие се чудите какво още направите, за да ги върнете. Можете да разчетите, че Господ ще се доближи към тях, докато Му служите с вяра. Помните обещанието на Господ към Джозеф Смит и Сидни Ригдън, когато са далече от семействата си, докато Му служат. Приятели мои, Сидни и Джозеф, семействата ви са добре. Те са в моите ръце и аз ще правя с тях това, което ми се вижда за добре, защото в мен е цялата сила. Също като Алма и цар Мусия, някои верни родители, макар да са служили на Господ продължително и така добре, са имали отклонили се деца, въпреки жертвата на родителите им пред Господа. Те са направили всичко възможно без някаква видима полза, дори с помощта на любящи и верни приятели. Алма и светиите под негово време се молили за сина му и синовете на цар Мусия. Дошъл един ангел. Вашите молитви и молитвите на онези, които упражняват вярата си, ще доведат Господните служители, които да помогнат на членовете на семейството ви. Те ще им помогнат да изберат пътя към Бог, дори и да са атакувани от Сатана и неговите последователи, чиято цел е да унищожат семействата в този живот и във вечността. Помните думите, изрежени от ангела на Алма, младши и синовете на Мусия, докато се бунтували. И ангелът рече още: ето, Господ е чул молитвите и на народа си, и също и молитвите на своя слуга Алма, който е твой баща, защото той се е молил за тебе с много вяра, за да можеш да бъдеш доведен до знанието за истината. Затова с тази цел аз дойдох да те убедя в силата и властта на Бога, тъй че на молитвите на Неговите слуги да може да се отговори според вярата им. Не мога да обещая на вас, които се молите и служите на Господ, че ще имате всяка благословия, която желаете за себе си и за семейството си. Но мога да ви обещая, че Спасителят ще се доближава към вас и ще благославя вас и семейството ви с това, което е най-добро. Ще имате утехата на Неговата любов и ще чувствате отговора на Неговото приближаване, докато вие отдавате служба на околните. Когато превързвате раните на хората, които са в нужда и предлагате пречистването чрез Неговото единение на онези, които скърбят грехове, Господната сила ще ви подкрепя. Неговите ръце са протегнати заедно с вашите, за да подхрани и благослови децата на нашия Небесен Отец, включително тези във вашето семейство. За нас е подготвено величествено завръщане. Тогава ще видим изпълненото Господно обещание, когато сме обичали. Той е този, който ни приветства във вечния живот с Него и с нашия Небесен Отец. Исус Христос го описва по този начин. Търси да осъществяваш и установяваш Моя сила. Спазвай заповедите ми във всичко. И ако спазваш заповедите ми и устоиш до края, ще имаш вечен живот, който дар е най-великият от всички Божии дарове. Защото онези, които живеят, ще наследят земята и онези, които умрат, ще починат от всичките си трудове и делата им ще ги следват и те ще получат венец в обиталищата на Отца ми, които аз съм приготвил за тях. Свидетелствам, че можем чрез Духа да последваме поканата на Небесния Отец. Този е моят възлюбен син. Слушай Него. Чрез словата си и примера си Христос ни е показал как да се доближаваме към Него. Всяко дете на Небесния Отец, което е избрало да живее, да влезе през портата на кръщението в Неговата църква, ще има възможността да бъде учен от Неговото Евангелие и да чуе от Неговите призовани служители поканата Му «Дойдете при мене». Всеки заветен Негов служител в царството Му на земята и в света на духовете ще получи Неговото напъствие чрез Духа, докато благославя и помага на оконите в Неговата служба. Така те ще чувстват Неговата любов и ще намират радост в това да бъдат близо до Него. Свидетел съм на възкресението на Господ със същата увереност, като да съм бил там вечерта с двамата ученици в дома на пътя към Емаус. Знам, че Той е жив със същата увереност, като Джозеф Смит, когато видя отца и сина в светлината на едно прекрасно утро в една горичка в Палмира. Това е истината църква на Исус Христос. Само в свещеническите ключове, държани от президент Томас Монсън, е силата да бъдем запечатани в семейства, за да живеем завинаги с нашия Небесен Отец и Господ Исус Христос. В съдния ден ще застанем пред Спасителя лице в лице. Ще бъде време за радост за онези, които са се доближавали до Него в службата си към Него през този живот, да чуят словата «Хубаво, добри и верни слуго». Свидетелствам за това като свидетел на възкръсналия Спасител и наш Изкупител в името на Исус Христос. Амин.
Our beloved Father in heaven,
Скъпи Небесни Отче, идваме пред Тебе в края на тази сесия на общата конференция. И това го правиме с дълбока благодарност към Тебе за тези прекрасни подаръци, които Ти си ни дал. Обичаме нашия Спасител и Изкупител Исус Христос. Благодарни сме Ти за реставрираното Евангелие и благословиите на Евангелието, за светите писания, за нашите завети. Благодарни сме Ти за президента ни Томас С. Мосън. Молиме се за него и го поддържаме и го обичаме, както и членовете на 12-те апостоли. Благодарни сме Ти толкова много за вдъхновителните речи, които получихме днес, и за прекрасната музика, която ни вдъхнови. И сега в края на тази сесия на общата конференция ние Те молим да изпратиш Светия Дух да бъде с нас, така че да може да вземем с нас увеличена вяра. Също така да вярваме в Исус Христос и да бъдеме и да получиме дълбока вяра, както и да можем ние да споделяме Евангелието. Казваме тази молитва скромно в святото име на Исус Христос. Амин.
Това беше първата сесия на 183-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Говорителите бяха избрани измежду висшите ръководители и служители на църквата. Музиката бе осигурена от мормонския хор на Табернакъла. Това предаване бе осъществено като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено.